From the conference center.
Kutoka jumba la mkutano katika Temple Square mjini Salt Lake, tunawaletea kikao cha ukuhani wa mkutano mkuu wa 182 wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kikao hiki kinapeperushwa kwa maelfu ya majumba ya mikutano ulimwenguni kote. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka eneo la Ogden, Utah.
President Dieter F.
Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika rais wa kwanza wa kanisa, atasimamia kikao cha jioni cha ukuhani.
Brethren, we welcome you.
Ndugu, tunawakaribisha katika kikao cha mkutano mkuu wa ukuhani wa 182 wa nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza, ameniomba kwamba niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zinapeperushwa kwa njia ya satellite kwa wenye ukuhani katika sehemu nyingi kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hichi utatolewa na kwaya ya ukuhani ya Melchizedek, ikijumuisha ndugu kutoka eneo la Ogden, Utah, chini ya uongozi wa Stephen P. Shank na Derek Fursh, pamoja na Andrew Unsworth kwenye kinanda. Kwaya itafungua ibada hii kwa kuimba Praise to the Lord, the Almighty. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee G.E. Jensen, ambaye amepumzishwa mchana wa leo kutoka huduma yake kama mshiriki wa jamii ya kwanza ya Sabini.
We worship before. Our Holy Father,
Baba yetu wa mbinguni, tunainamisha vichwa vyetu na kusali na kutoa shukrani zetu na upendo kwa Baba yetu. Tunakutolea upendo wetu pia na shukrani kwa mtoto wako Yesu Kristo na kwa upatanisho wake, na unavyotusaidia katika kila aina ya maisha yetu. Tunakushukuru wewe Baba na mwanao Yesu Kristo kwa kazi ya urejesho wa kazi hii ya siku za mwisho na kazi ya urejesho wa kitabu cha Mormoni. Na leo hii kwa unyenyekevu tunakushukuru kwa ukuhani na mamlaka na funguo za mamlaka yake. Tunashukuru pia kwa uongozi wa mitume 12 unaoendesha ukuhani huo. Na pia tunatoa shukrani kwa rais wetu Monson anayeongoza kanisa lako. Baba, sasa hivi tumekusanyika kama vijana wako duniani kote na kwa ajili ya kufundishwa, na tunataka kufundishwa na kupokea ushuhuda, na tunaomba ili tuweze kusikia na kila aina ya fundisho litakalotufikia kuweza kutusaidia katika mahitaji yetu. Na tunaomba pia uwabariki vijana watakaojitokeza kuweza kukutumikia, uwabariki na viongozi wao, na pia uongoze katika njia ya kweli. Na tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now favor us with
kwaya sasa itatumbuiza na Love One Another. Baada ya kuimba, tutafurahishwa kusikia kutoka kwa mzee D. Todd Christopherson wa jamii ya mitume 12. Atafuatiwa na Askofu Gary E. Stevenson, waskofu msimamizi wa kanisa, na mzee Anthony D. Perkins wa Wale 70.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Asante kina kaka kwa mwimbo huo mzuri. Mengi yamesemwa na kuandika katika miaka majuzi kuhusu changamoto za wanaume na wavulana. Sampuli kadhaa ya vichwa vya vitabu kwa mfano vinajumuisha Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fell, and Manning Up. Inafurahisha mengi haya yanaonekana maandiko na wanawake. Katika hali yoyote, mandhari ya kawaida inapatikana kwa kote ya uchambuzi huu ni kwamba katika jamii nyingi leo wanaume wanapata ishara za utata na inakuhusu majukumu yao na thamani yao katika jamii. Mwandishi wa Manning Up alieleza hivi: Imekuwa sasa mila ya ustaarabu ulimwenguni kote kwamba wakati ambapo wasichana wanakuwa wanawake tu kwa kufikia ukomavu wa kimwili, wavulana ingebidi kupita mtihani. Walitakiwa kuonyesha ujasiri, uwezo wa kimwili na umahiri wa ujuzi umuhimu. Lengo lilikuwa ni kuthibitisha uwezo wao kama walinzi wa wanawake na watoto. Hii ilikuwa ni daima jukumu lao la kijamii la msingi. Leo hata hivyo, wanawake wanaposonga mbele katika uchumi wa juu, wanaume watoaji na baba sasa ni hiari na hisa za tabia ambazo wanaume walihitaji ili kutekeleza jukumu lao: ukakamavu, ustahimilivu, ujasiri, uaminifu ni kizamani na hata ya kuaibisha kidogo. Katika juhudi zao za kukuza fursa kwa wanawake, kicho kinachopongeza, kuna wale ambao wanapata matope wanawake na michango yao. Wanaonekana wakifikiria kufikia maisha kama ushindani kati ya kiume na kike, kwamba lazima mmoja atawale mwingine. Na sasa ni wakati wa zamani wa wanawake. Baadhi ya wanadai kuwa kazi ni kila kitu na ndoa ni watoto, au lazima iwe hiari kabisa. Kwa hiyo, kwa nini tunahitaji wanaume? Katika filamu nyingi za Hollywood, maonyesho ya TV na mtandao, na hata matangazo ya kibiashara, wanaume wanaonyeshwa kama wasioweza, wachanga, au wachoyo. Tamaduni hii ya udunishaji wa wanaume imekuwa na athari mbaya. Nchini Marekani kwa mfano, imeripotiwa wanawake wanashinda wavulana sasa katika kila ngazi, kutoka shule ya msingi kupitia shule ya kuhitimu. Kufikia darasa la 8 kwa mfano, 20% tu ya wanavulana wanaandika kwa 25% wanawili kwa kusoma. Alama za sati za vijana wakati huo huo katika mwaka 2011 zilikuwa ndio mbaya zaidi katika miaka 40 kulingana na tabiriwa kwamba wanawake wanapata 60% ya degree, 63% ya za juu na 54% ya shahada za udaktari katika kufikia mwaka 2016. Theluthi mbili za wanafunzi katika mpango maalumu wa elimu ya kujirekebisha ni kina baba. Baadhi ya wanaume na vijana wamechukua ishara hasi kwa sababu ya kuwepo wajibu na kama kutokukua. Katika uchunguzi ambao mara nyingi ni tabia baki, profesa mmoja wa chuo kikuu alisema, wanaume huja darasani na kofia zao za baseball zilizovaliwa kwa nyuma, na wanawake wakati huo wanawake wanaangalia mipangilio ya siku na kuomba matokeo kwa shule ya sheria. Mkaguzi mmoja wa kike wa filamu alitoa maoni beuzi kwamba tunachoweza kuhesabu kwa ajili ya wanaume ikiwa tuna bahati ni kuchagua kuwa na mwenzi, ni kuwa tu hiyo mwenzi, mtu ambaye anasimama katika nafasi yake mwenyewe hata kama anapoheshimu msimamo wetu wenyewe. Ndugu zangu, haiwezi kuwa kwa njia hii kwetu sisi. Kama watu wa ukuhani, tunajihukumu muhimu la kutekeleza katika jamii, nyumbani na katika kanisa. Lakini lazima tuwe wanaume ambao na wanawake ambao wanaweza kutuamini, ambao watoto wanaweza kuamini, na ambao Mungu anaweza kuamini. Katika kanisa na ufalme wa Mungu katika siku hizi za mwisho, hatuwezi kumudu kuwa na wavulana na wanaume ambao hawana mwelekeo. Hatuwezi kumudu vijana ambao wanakosa nidhamu na kuishi tu kufurahishwa. Hatuwezi kumudu vijana wazima wasio na mwelekeo kabisa katika maisha, wasioamini kujenga familia na kujenga mchango halisi katika dunia hii. Hatuwezi kumudu wanaume na kina baba wanaoshindwa kuongoza na kiroho nyumbani. Hatuwezi kumudu wale ambao wanamiliki ukuhani takatifu kwa mfano wa mwana wa Mungu, kupoteza nguvu zao katika picha za ngono au kutumia maisha yao katika ulimwengu wa mtandao. Kinaya kuwa na ulimwengu wakati si kuwa katika ulimwengu. Ndugu zangu, tuna kazi ya kufanya. Vijana, mnahitaji kufanya vizuri shuleni na kisha kuendelea elimu yenu zaidi ya shule ya sekondari. Baadhi yenu utataka kufanya masomo ya chuo kikuu na katika kazi ya biashara, kilimo, serikali na taaluma. Baadhi watanawili katika sanaa, muziki na sanaa za kuigiza. Wengine watataka kujifunza ujuzi wa kujifunza. Kwa miaka mingi nimekuwa na idadi ya mafundi stadi wakitengeneza kukarabati miradi nyumbani kwangu. Nimetamani ujuzi wa watu hawa na uwezo wao wa kufanya kazi ngumu. Chochote ambacho unahitaji ili kusaidia familia na katika familia yako na nchi yako. Majuzi niliona video ikionyesha siku katika maisha ya kijana mwenye umri wa miaka 14 nchini India. Yeye huwa ambaye anaitwa Ama. Yeye huamka mapema na kufanya kazi masaa mengi katika kazi mbili kabla na baada ya shule. Siku 6 na nusu kwa wiki. Mapato yake usimamia sehemu kubwa ya familia yake. Yeye hukimbia nyumbani kwa basikeli yake mzee kutoka kazi yake ya pili baada ya giza, na kwa namna fulani hubana masaa machache kwa zoezi lake la nyumbani kabla ya kulala kitandani kwake sakafuni katika madungu zake waliolala. Ingawa sijawahi kukutana naye, mimi nafurahi kwa bidii yake na ujasiri. Anafanya awezalo kwa rasilimali yake ndogo na fursa, na yeye ni baraka kwa familia yake. Sina shaka kwamba yeye atakuwa na nguvu. Mnatakiwa kuwa mafundishe vitu ambavyo
jinsi ya kuwa makini na pia kufuata vitu ambavyo vinavutia kwenu, jinsi ya kurekebisha makosa na kufanya mambo yaliyo mema.
Na hata wengi wanaoji moja ya maeneo baraka za ukuhani tunaita
kama Joshua alivyosema, mwe imara na wenye hamasa. Mjiandae vyema katika yale mtakayofanya vyema, mwe baba mzuri na pia raia wema. Mjiandae kumtumikia Bwana na ukuhani ambao mmeshikilia. Pale pote mlipo, baba yenu wa mbinguni anawafikiria, hamko peke yenu. Na pia mna ukuhani na karama za Roho Mtakatifu. Katika sehemu nyingi ambazo unahitajika, sehemu iliyokuwa muhimu ni koramu yako ya ukuhani. Unahitaji akili ambayo inatoa lishi ya kiroho. Unahitaji viongozi wa akili ambao wanafanya kazi ya Mungu na kusaidia wanachama wa koramu na familia zao. Wengi wamefurahia kusikia kuhusu tangazo la Rais Monson kuhusu misheni. Vijana, hamna nafasi ya kupoteza. Inabidi mwe makini. Wakuhani wa Haruni wanahitaji kujua viapo na maagano ya ukuhani, na pia waweze kujifunza kujiandaa maagano ya hekalu na kuweza kuendelea na
Yanaweza kuwasaidia wazazi kuandaa wamishonari watakaoenda uwanjani kwa njia kamili. Na katika kila kata na tawi, mabaraza haya yanaweza kuleta ushirikiano wenye ufanisi na wamishonari wa muda na wote wanaohudumu huko. Kazi zinazohusiana ambazo zinakaa hasa mabegani mwa ukuhani ni wito wa Mwokozi uliorudiwa na Rais Monson kwa kuokoa wale wanaopotoka katika kanisa na kutoridhika kwa sababu yoyote ile. Tumekuwa na mafanikio ya ajabu katika juhudi hii, ikiwa ni pamoja na kazi bora kutoka kwa vijana. Baraza la ukuhani wa Haruni katika kata ya Rio Grande Hispania huko Albuquerque, New Mexico, walishauriana pamoja kuhusu nani ambaye angeleta na kisha kama kundi waliendelea kutembelea kila mmoja wao. Mmoja wao alisema sikujua wengi walinihitaji kuja kanisani pamoja nao. Hivyo sasa nataka kwenda kanisani. Wakati wa shirika baraza walipotembelea na kualika vijana mmoja kurudi na alifanya hivyo. Hawakuwa tu walimwalika kuja kanisani ili aje nao, walikuwa wanafanya mtu walikuwa
Watch for a first presidency letter.
Uangalie kwa barua kutoka kwa urais wa kwanza unaotoa wito wa kazi ambayo tunayotaka kuifanya. Quorum zetu ni kundi la makaka. Rais Gordon B. Hinckley alisema mwanzo,
itakuwa ni siku ya kutimiza madhumuni ya Bwana wakati baraza zetu za ukuhani zitapokuwa nanga ya nguvu kwa kila mtu kujihusisha nazo. Wakati kila mtu kama huyo watakapoweza kusema mimi ni mshiriki wa baraza la ukuhani la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Nasimama tayari kusaidia ndugu zangu katika mahitaji yao yote, kwa kuwa nina uhakika wako tayari kunisaidia mimi katika mahitaji yangu. Kufanya kazi pamoja tutakuwa na kiroho dhidi ya kila pepo wa mashaka kijamii na na kiroho. Asa
and a particular wind of adversity that can come into a man's life is unemployment.
Mambo yanaweza siende kama vile tulivyopanga, hasa kupoteza kazi. Katika kijarida cha kwanza cha ustawi wa jamii kilisema kwamba mtu ambaye asiyekuwa na kazi yuko kwenye majaribu kama alivyokuwa Job, Ayubu, kama siku na miaka inayokwenda ugumu huo unaongezeka.
Kama kwa nafsi yake. Mnamo Aprili 2009 alikuwa mshauri wa Askofu Richard Edge alisimulia hadithi ya baraza iliyopoteza rafiki alipoteza kazi yake. Alisema Phil Auto Centerville ya Utah ni ushuhuda kwa kile uongozi wa kuhani na baraza unaweza kutimiza. Phil alikuwa ni mshiriki wa baraza la wazee na alifanya kazi kama makanika katika duka la mtaa la ukarabati magari. Kwa bahati mbaya, duka la ukarabati ambapo Phil alifanyia kazi ilikuwa na shida za kiuchumi na ilibidi Phil kupoteza kazi yake. Alishtushwa na mabadiliko ya matukio haya. Kwa kusikia kupoteza kazi kwa Fili, waskofu wake Leon Olson na rais wake baraza la wazee kwa maombi walifikiria njia kwa ambazo wangeweza kumsaidia tena kurudi. Hata hivyo alikuwa mshiriki mwenza, ndugu, na alihitaji usaidizi. Walihitimisha kwamba Fili alikuwa na ujuzi na kuendesha magari yake mwenyewe. Mmoja wa washiriki wa baraza alijitolea kuwa alikuwa na ghafla ambazo pengine ingekuwa washiriki wengine wa baraza wangeweza kusaidia kukusanya zana, vifaa vinavyohitajika kujaza. Walibadilishana mawazo na Phil, kisha wakashiriki mpango wao washiriki na washiriki wa baraza. Gala likasafishwa na kukarabatiwa, vifaa vikakusanywa na yote yakawekwa kwa utaratibu. Duka la Phil ya ukarabati wa magari lilikuwa na mafanikio na hatimaye akahamia kwenye makao bila yote kwa sababu ndugu zake wa baraza walijitolea kumsaidia wakati wa shida. Bila shaka, kama the most important work of
most important of the Lord's work you'll ever do will be within the walls of your own home.
Kazi kubwa utakayofanya ni katika kuta za nyumba yako. Kuna kazi ya kufanya kuimarisha ndoa katika jamii ambayo ina tuna kazi ya kufanya kufundisha watoto wetu jinsi ya kusali na kusimama imara mbele ya Mungu, na pia kuwafundisha kuhisi kuongoka kwao kwa Bwana ambayo imeandikwa vyema katika kitabu cha Mormon. Pamoja na Relief Society, baraza za ukuhani zinaweza kuimarisha ndoa. Baraza za ukuhani zinaweza zikasaidia ukuhani kwa familia zisizokuwa na wazazi. Asanteni sana kwa kujitoa kwenu na yale mnayofanya. Mfanye hivyo hivyo na Bwana atawasaidia. Wakati mwingine unaweza usijue jinsi ya kufanya au kusema, lakini wewe nenda mbele tu ufanye, na Bwana kwa uhakika mlango utafunguliwa. Anza kuongea na ataahidi na hautashindwa mbele ya wanadamu, na utapewa katika saa ile na wakati ule kitu utakachosema. Ni kweli kwamba sisi si watu wa kawaida, lakini tuna Bwana aliye kamili ambaye amepata upatanisho kamili, na tumeomba baraka zake na ukuhani wake. Na kama tunavyotubu na kusafisha roho zetu, tunaahidiwa kwamba tutafundishwa na kupewa vipawa kutoka mbinguni. Kanisa na ulimwengu na watoto wanalilia wanaume halisi ambao wanafanya juhudi kuendeleza uwezo wao, ambao watasimama kile ambacho chaki, ambao watasaidia kusaidia wengine wapate furaha. Wanalilia kwamba inukeni nyo wanaume wa Mungu. Mungu atusaidie kuifanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Tonight I feel especially blessed to speak as a bishop.
Usiku wa leo tunazungumza kwa vijana wenye ukuhani wa Uruni uliokusanyika kote ulimwenguni kwa mkutano huu mkuu wa ukuhani.
I share with you narrative from the Book of Mormon describing Helaman and his 2000 stripling soldiers.
This scripture will provide. Andiko hili linatoa ufahamu wa kindani kuhusu sifa za vijana hawa wa kale na wasifu kwenu. Vijana wa siku za mwisho, ninanukuu andiko linalopendelea zaidi. Na wote waliokuwa vijana na walikuwa mashuhudi na uhodari na pia kwa nguvu ya vitendo, lakini tazama, hii haikuwa yote. Walikuwa watu wa kweli wakati wote, uhodari, nguvu, vitendo na ukweli, sifa wa kuvutia jinsi gani. Ningependa kuzingatia sifa ya kwanza inayoeleza mashujaa kwa hodari. Kwangu mimi hii inaeleza ushawishi wa vijana wa kufanya kilicho haki kwa ujasiri, au kama Halma alivyoeleza, kusimama kama mashahidi wa Mungu katika mahala popote. Wale askari
each of you will also have defining moments in your life requiring courage. A friend of mine, John, shared with me one of those moments in his life. Some years ago,
John alikubaliwa kwenda chuo kimoja huko Japan katika programu ya wanafunzi wa kimataifa. Wengine walikuwa wakitaka kujua utamaduni na lugha. Wengine walikuwa wanataka kujifunza vitu ambavyo wangejifanyia kazi katika maisha yao. Lakini walifurahia hali ya kusoma katika nchi ya kigeni. Walikuwa na sherehe nyingi ambazo zilifanyika wakati huo kama wanafunzi. Jioni hiyo, John na marafiki wachache walienda
kufuatia ukabili lifti hadi kwa ghorofa ya juu ya jengo. John na rafiki zake walifuata ngazi nyembamba ya kuelekea kwenye pana kuanza kuzungumza na wengine. Usiku ulipoendelea, mazingira yalibadilika. Kelele, sauti ya muziki na pombe vilizidi, kama vile ukosefu wa utulivu wa John ulivyozidi. Kisha kwa ghafla mtu akaanza kuwapanga wanafunzi katika mduara mmoja mkubwa kwa kusudi la kushiriki vutaji bangi. John alikunja uso na kuambia rafiki zake wawili kuwa ulikuwa wakati wa kuondoka. Karibu kwa kejeli, mmoja wao alijibu, "John, hii ni rahisi. Tutasimama tu kwa mduara na ikifika zamu yetu tutapisha sigara badala ya kuvuta. Hivyo tutajiaibisha mbele ya kila mtu kwa kuondoka." Hii ilisikika kwa urahisi kwa John, lakini haikusikika sawa sawa. Halikujua ilikuwa masharti atangaze nia ya kuondoka na kutenda. Mara alijibu jasiri na kuambia kuwa wangefanya vile walivyotaka, lakini yeye alikuwa anaondoka. Rafiki mmoja akaamua kukaa na kujiunga na mduara mwingine shingo pande.
Much to their surprise, when the elevator doors opened, Japanese police officers poured out and hurried to ascend the stairs to the rooftop. John and his friend boarded the elevator.
Johnny na rafiki zake.
When the police appeared at the top of the stairs, the students quickly threw the illegal drugs off the roof so they wouldn't be caught. After securing the stairway, however,
baada ya kulinda ngazi, alipanda juu ya paa na akaomba vijana wote wanyanyue mikono yao juu. Afisa pia alitembea kunusa kila mtoto katika viganja vya mikono yao, na wale wote waliokuwa wamevuta au wameshika walionekana na hatia na walikuwa na makosa. Na bila tofauti yote, wale ambao walibaki juu walifukuzwa kutoka vyuo vikuu, na wale walioshtakiwa walifukuzwa kutoka Japani. Ahadi ya elimu na miaka ya kujiandaa na ajira Japani ilipoteza.
Sasa hebu niwaambie kilichowatokea kwa marafiki watatu. Rafiki aliyebaki kwenye paa alifukuzwa kutoka chuo kikuu kwa Japani, ambako alikuwa amefanya bidii sana ili kukabiliwa na mahitaji kurejea nyumbani. Rafiki aliondoka karamuni usiku huo, na John aliendelea na kupata shahada kutoka chuo kikuu bora zaidi Marekani. Kazi yake ilimpeleka tena Asia, ambapo alifurahi mafanikio makubwa ya kikazi. Anaendelea kuwa na shukrani kwa John hadi leo kwa mfano wake wa ujasiri. Naye John, matokeo katika maisha yake yalikuwa bila kifani. Wakati wake Japani alimpelekea kuwa na ndoa yenye furaha na kuzaliwa kwa wana wawili. Amekuwa mfanyabiashara na kufanya sana, na hivi majuzi amekuwa profesa katika chuo huko Japani. Nafikiria jinsi maisha yake ingekuwa tofauti kama angekuwa na ujasiri wa kuondoka kwenye karamu jioni hiyo muhimu huko Japani. Vijana, tutakuwa na nyakati ambazo nyingi kama Johnny. Nahitaji kudhihirisha ujasiri wenu wa haki kwa mbele za wenzenu, na matokeo ya wenzenu kuwa kejeli au haibu. Zaidi ya hayo, katika ulimwengu wenu, vita na adui pia vitapigwa na katika uwanja mpya na wapekee mbele ya screen. Teknolojia na manufaa yake mengi pia huleta changamoto zinazokabiliwa na vizazi kabla yenu. Utafiti wa kitaifa wa hivi kajuzi ulipata kwamba vijana wa siku hizi hawajaribiwi tu katika viwango vya kutisha shuleni, bali pia kwenye mtandao. Ujukua kuwa vijana walifichuliwa picha za ulevi na matumizi ya madawa na ya kulevya katika mitandao ya ushirikio katika hatari za mara tatu hadi zaidi ya waliotumia. Akiongea juu ya utafiti wa mwaka huu unaonyesha aina nyingine ya msukumo wenye nguvu, msukumo wa rika ya digital. Msukumo wa digital hupita marafiki ambao mtoto anahusiana nao, ivamia nyumbani na chumba cha kulala cha mtoto kupitia, mwisho kunukuu. Dairisho la ujasiri mtakatifu mara nyingi inakuwa ya kutoonekana kama vile kubonyeza au kubonyeza. Wamishonari wanafundisha kutoka Preach My Gospel. Kile unachochagua kufikiria na kufanya ukiwa peke yako na kuamini hakuna yeyote atakayekuona ni kipimo kikubwa cha maadili yako. Kuwa hodari, kuwa mwenye nguvu.
And be not moved. Young man,
Pijana,
I promise the Lord will empower you, for God hath not given us the spirit of
kutupa roho ya woga, bali nguvu ya upendo na ya moyo wa kiasi. Atawafukuza kwa ujasiri wenu tabia ya utafiti na furaha na shangwe. Maombi yenu na utiifu wa amri. Rais N.L. Don Tana alisema mvulana mmoja katika uwanja wa shule anaweza kuwa na ushawishi mkubwa wa wema. Yana mmoja katika timu ya mpira au katika chuo au wafanyakazi wenzake anaweza kuwa kuishi injili, kuheshimu kuhani wake na kuchukua msimamo wake. Anaweza kufanya wenye usio na kifani. Mara kwa mara mtapata mwingine wa kejeli hata kutoka kwa wale wanaamini kama ninyi. Hata kama mtakuwa mnaheshimiwa kufanya kilicho haki, lakini kumbuka kuwa umewahi kufikiria kile kilichofanyika katika kama ungenyanyua kusema ha, kuna haja na kuacha misheni yake? Tunataka kuwa na kuongoka na watumishi shujaa bila kipingamizi ya uongozi ulimwenguni. Acha tuwe na ujasiri wa kusimama kuheshimiwa wafuasi wa kweli wa kiongozi Yesu Kristo. Ninawaliku kujiweka kustahili kama mnafanya vijana wake 2000 kwa kuwa mashujaa katika ujasiri kama yeye ukwani wa kustahili. Kumbuka, kile unachofanya kule unakoenda na kile unachoona kitaumba vile utakavyokuwa unataka kuwa nani. Kuwa shemesi wa kustahili, mwalimu wa kustahili, au kuhani wa kustahili. Weka lengo na kuwa kustahili kupokea ibada yako ijayo katika umri ufaao na hatimaye kupokea ukuhani wa Melkizedeki. Hii ni njia ya utakatifu ilialikwa usaidizi wa kiungu, Bwana alisema. Katika ibada hizo nguvu za ucha Mungu udhihirika. Wazazi, viongozi wa kuhani na vipaumbele nabii utapata katika vijitabu vyenu vya Jude to God na For the Strength of the Youth. Rais Thomas Monson hivi majuzi alishauri, ili kufanya maamuzi ya hekima usajili unahitajika ujasiri na kusema hapana, ujasiri wa kusema ndio. Nawaisi kufanya uamuzi hivi sasa kutoacha njia inayoongoza kwenye lengo lenu, uzima wa milele wa Baba yetu wa mbinguni. Mwisho kunukuu. Kama vile askari 2000 walivyojibu mlio wa vita vya kiongozi wao Helaman na kupanga ushujaa wao hodari, nyie pia mnaweza kufanya hivyo kwa kufuata nabii kiongozi wenu Rais Thomas S. Monson. Wenye ukwani waruni upendo wangu, katika kuhitimisha ninatoa ushuhuda wangu wa Mungu wa Baba Yesu Kristo, maneno ya Joseph Smith. Ndugu, je, si lazima sisi tuendelee katika kazi hii iliyo kuu? Twende mbele na sio nyuma. Tuweze ujasiri, ndugu, na mbele kwa ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
When I was a young man, nilipokuwa kijana, familia yetu iliendesha gari kuelekea katika milima ya Rocky kuwaona bibi na babu. Njia ilianza katika kichaka kwenye ardhi tambarare na kupanda juu katika mwinuko ulionuka ghafla, ambapo tuliweza kuona milele. Lakini njia hii haikuwa sahihi. Ilikuwa ni mabonde, na ili kuweza kujilinda katika safari la mali signs that read beware falling rocks. We observed ample. Tumeweza kuona mambo mengi ya na maonyo ambayo yakisema hapo mbele. Mara kwa mara tuliweza kuona kina kaka, kila mmoja wenu anayo nafasi ya kuweza kuingia kwenye maagano ya ukuhani. Katika maagano hayo imeweza kuwekwa safari moja nzuri ambayo inaanza kwa sisi kuweza kupokea usherehesho ni mkubwa ambao kwa Mungu na kwa mpaka pale tutakapoweza kupokea kwa Baba wetu mbinguni. Yule aliyeweza kuonyesha ile njia aliweza kuonyesha tahadhari kwamba maagano haya yanapokea onyo na nukuu, na wapa amri mpya kwamba muwe makini kuhusu roho zenu. Mwisho wa kunukuu. Kwa nini Mungu aweze kutushauri sio makini? Anajua, anatujua sisi na mahitaji yetu na roho zetu. Mungu pia anafahamu kufanya kazi katika ukuhani ni kitu cha nabii ametuambia kwamba tuweze kufuata kwa njia ya maagano ya kutubu, na wakati mmeshawahi kuweza kusitishwa na hali ambayo hamkuweza kuitazamia kwa wale wa mishonari walorudi?
Testament story of David is a tragic example.
Hadithi ya agano la kale ya Daudi ni mfano wa huzuni wa kujua uwezo wa kukumu. Ingawa aliweza kumshinda Goliati, lakini kijana huyo aliishi kwa haki miongoni mwa nabii. Mfano huyu hatarini, alikuwa kilo hatarini. Wakati fulani kutoka kwenye baa lake la nyumba aliweza kumuona mlembo Bathsheba akioga. Hakuwa na ulinzi wa uadilifu. Alisimama Wewe David kuwa tazari, mpumbavu, kukosa kwake kuwa mwangalifu juu yake mwenyewe na kutenda kwa kushawishiwa na Roho Mtakatifu kulifanya apoteze familia yake ya milele. Ndugu, hata Daudi mkuu ameweza kuvutwa njia yake ya utukufu. Kwa nini sisi tuweze kushinda hivyo? Uzio pacha wa kulinda uongofu wa kina wa binafsi, uhusiano thabiti wa familia vinasaidia kutuweza kutoka katika barabara ya biguni. Ukijua haya, shetani utupa majaribu na kubomoa uongofu, kuvunja familia yetu na ukuhani. Tunashukuru Yesu Kristu na manabii wake wameweka maonyo. Tafadhali njiani. Mara kwa mara ametuonya kuhusu uongofu wetu na familia zetu. Kama hasira, uhalifu na tamaa. Zamani za kale Musa alionya, tujifunze kujua kuhusu Bwana. Katika dunia yetu ya mwendo wa kasi ujao wa sherehe, bado watu wepesi wa kumsahau Bwana na kufanya maovu na kupotezwa na yale maovu. Ili kubaki salama katika njia ya ukuhani miongoni mwa mawe yanayoanguka na majaribuni, tunakumbushwa kuhusu kanuni sita za kimsingi zinazotueleza kutuimarisha imani yetu. Kwanza, kuomba mara kwa mara kufungua milango ya usaidizi utukutifu ili kuweza kumshinda shetani. Kila wakati Yesu anawatahadharisha wenye ukuhani kutazama shetani amewatawanya nyinyi kama kuwapepeta, akiweza kushinda maombi na kutenda cha kushinda maovu yetu. Rais Monson ametufundisha na nukuu, kama yeyote miongoni mwetu amekuwa mzembe kuweza kufuata ushauri wa kusali, hakuna wakati mwema wa kuwa kama huu. Ni mtu wa kusimama kila zaidi na katika magoti yake na ili aweze kufanya hivyo. Na mwisho wa kunukuu. Pili, kusoma maandiko ya kale na ya kisasa kumtukuza Mungu. Bwana ametazalisha washiriki wa kanisa, na nukuu, wajiazali jinsi wanavyoweza kuwasikiliza manabii, wasije wakahesabiwa kwa kuwa na haki na wakaletwa chini ya hatia ya njia hii na kuanguka. Mwisho wa kunukuu. Ili kuepuka hatia hii katika tafakari, tunapaswa kuyasoma maandiko kwa bidii pamoja na magazeti na tovuti mbalimbali, kushauriwa kwa njia ya kina na ya kibinafsi ya nabii wateule. Tatu, kushiriki katika ibada kwa ustahiki tunatazalisha kuweza kufuata Roho Mtakatifu. Mwokozi alipotuambia kwamba tuwe makini, alituahidi hatudanganya na tutapata karama za Roho, kupokea sakramenti kila wiki kwa kustahili, kuwashawishi washiriki daima waweze kuwa pamoja naye. Katika ibada ya hekalu tunaweza kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu. Nne, kuonyesha upendo wa dhati wa kitovuti ya uongofu mioni mwetu na mahusiano wa falme. Mfalme Benjamin ameshauri, jitadhalishi kwamba pasiwe na mabishano miongoni mwenu. Usiwahi sahau shetani ni baba wa mabishano, na anataka kufanya familia zipigane na kutawanyisha. Kina kaka, kama kimwili au kifamilia, ndugu yetu yote ya familia anaweza kupoteza uwezo wake wa ukuhani, basi tunapokeza nguvu ya ukuhani. Tafadhali tuweze kushinda hasira yetu, familia yetu iweze kuwa na baraka, sio tu laana. Tunapaswa kuvuta wengine na kwa kuweza kushinda ushawishi, uvumilivu, pole na huruma wema. Tano, kutii sheria ya kifungu cha kumi, kanuni ya kimsingi ya imani ya umoja wa familia. Kwa sababu shetani hutumia tamaa ya ushughulikaji wa mali, anaweza kutupeka pembeni mwa shelesho. Yesu alionya, jitahadharini na tamaa. Tamaa huzuia tunapopanga mapato yetu. Lipa fungu la kumi kwa uaminifu, uweza kupanga bajeti yako, na uweza epukana na madeni, na uweka kiwango kitaka kukusaidia baadaye ili uweze kujitegemea. Mungu ametuahidi, tafute kwamba ufalme wa Mungu na mengine tutapata. Sita, kuishi sheria ya usafi na maadili ya kikamilifu kupatikana katika imani yetu. Shetani ameshambulia maadili ya ndoa ya na wingi wa uchafu. Bwana amewaonya wazinzi wajiweze kutubu haraka. Fasiri yake imepita tendo la kimwili la huzuni na fikra ya tamaa zilizotangulia. Manabii wa mitume wa kisasa wametueleza haya waziwazi kuhusu hatari za pornografia. Rais Gordon B. Hinckley amefundisha, pornografia ni kama tafuni mkali anayeangamiza watu binafsi na familia, akiharibu kabisa kile kilichokuwa kamili na mzuri. Wakati umekuja kwa kila mmoja wetu miongoni mwetu ambaye amejihusisha na hayo kuweza kujiweka kando. Mwisho wa kunukuu. Kama umeshawishiwa kuvunja sheria ya usafi wa maadalio kwa njia yoyote, tafuta mfano wa Yusufu wa Misri ambaye alikimbia akatoka nje. Kanuni hizi sita za kimsingi zimesaidia wewe wenye ukuhani katika barabara kuu ya mbinguni salama, katika uzio wa kulinda wa kiroho na uongofu wa binafsi na uhusiano wa familia. Wafulana, kutii kanuni hizi kutawatazalisha kwa maagano ya hekalu, huduma ya muda wa mishonari na milele, ndoa ya milele. Wanaume na kina baba, tafuteni wezeni kufuata hizi kanuni ili ziweze kuwafanya mweze kulinda vizuri nyumba zenu na kuweza kuwa viongozi wazuri wa kiroho kama mnavyokuwa na ushirikiano na wake zenu. Kurejea matokeo katika maisha yangu ya kijana, nakumbuka tukio nilipokuwa tukivuka mto Loki. Baada ya kupita kibao cha onyo tahadhari, baba aliweza kugundua macho ya mawe yakianguka mbele yetu. Mara tu akaweza kutuweka kama kuweza kutusukuma ili kile kipande kikubwa kama mpira wa basket usiweze kutuangukia. Kaba aliweza kuhakikisha tuko safi na baadaye tukaendelea na safari yetu. Ndugu, shetani anataka kuangamiza roho za wanadamu. Ikiwa nafsi yako inaelekea hadi kwenye ukingo wa matetemeko wa kiroho, sasa jaribu tu. Kama unahisi kuwa nafsi yako imebomboka chini ya genge kuu badala ya kuwa juu katika njia ya ukuhani kwa sababu ulipuuza kile kibao cha onyo, na shuhudia katika toba na mpatanisho wa Yesu Kristo, naweza kuinuliwa juu na kurejeshwa katika barabara kuu ya mbinguni ya Mungu. Yesu alifundisha jihadharini na wanafiki. Ikiwa wewe si mshtaki, unaweza kutumia nafsi yako kwa ajili ya kutubu au kumwona kiongozi wa kanisa ambaye aweze kusaidia katika njia hiyo. Pia Bwana alituahidi kwamba ataweza kutusamehe. Nenda zako na wala usitende dhambi tena. Ninawaalika wavulana wote, jaribuni kusimama katika njia imara ya ukuhani, muweze kuimarisha familia zenu. Sala na upendo, zaka, usafi wa kimwili, kuimarisha familia zenu. Epukeni janga kwa kuzingatia vibao vya kiroho vya tahadhari vinavyowekwa katika njia yetu ya Mungu na nabii. Jitahidini kufuata mfano wa manabii wa Yesu Kristo ambaye alikuwa na majibio katika hayo. Naahidi kuwa wanaume wakiweka agano la ukuhani kwa kuwa waangalifu juu yenu wenyewe, sisi na familia zetu tunaweza kuhakikishiwa usalama katika kufika kwetu katika hatima ya kunuliwa katika ufalme wa Celestu. Ninashuhudia haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Asante ndugu. Kwaya na mkusanyiko wataungana sasa katika kuimba Guide Us O Thou Great Jehovah. Katika hitimisho la kuimba, itakuwa fursa yangu kuwahutubia. Kufuatia maneno yangu, tutasikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza.
Many years ago,
miaka mingi iliyopita, baadhi ya marubani wenzangu pamoja nami tuliamua kutimiza ndoto ya ujana ya kurejesha ndege ya kale. Pamoja tulinunua ndege aina ya 1939 Piper Cub mzee, na tukaanza kazi ya kurejesha katika hali yake ya awali. Mradi huu ulikuwa kazi ya upendo. Ulikuwa na maana maalum kwangu kwa sababu nilikuwa nimejifunza kuendesha ndege katika ndege kama hii ilipokuwa kijana. Ndege hii ilijengwa mwanzoni mwa miaka 35 tu baada ya Wright kina kaka walipofanya safari yao maarufu ya kwanza. Kufikiria hayo kunanifanya mimi kujihisi kuwa mzee sana. Engine yake haikuwa na starter ya umeme. Ulipotaka kuanzisha injini kutoka kwa chumba cha rubani, mtu mwingine huko chini ilibidi kuipata propeller na kuizungusha kwa nguvu sana mpaka injini yake izunguke yenyewe. Mara unapopaa, ilipata kuonekana wazi kuwa Piper Cub haikuwa imejengwa kwenda kwa kasi. Kwa kweli, wakati kulipokuwa na upepo mbele mkali wa mbele, ilionekana kama hatuendi kabisa. Nakumbuka nikiendesha pamoja na kijana wangu hapo Jerumani, magari huko chini yalikuwa yanatupita kwa urahisi. Lakini ni jinsi gani nilipenda kuendesha ndege hii ndogo. Ilikuwa njia maridhawa ya kupata uzoefu wa ajabu na uzuri wa kusafiri kwa anga. Ungeweza kusikia, kuhisi, kunusu, kuonja na kuona kile kilichokuwa kuendesha ndege. Kina kaka Wright walielezea kwa jinsi hii. Hakuna chochote kinachokaribia kile kinaendesha ndege hufurahia wakati anabebwa kupitia mahewani ya mabawa meupe makubwa. Tofauti na hivyo, mapema mwaka huu nilipata fursa ya kupaa katika ndege ya vita ya kitaalam sana ya aina ya F-18 pamoja na Blue Angels. Ilikuwa ni kama kusafiri juu ya nakati ya mapito ya kumbukumbu, kwa sababu miaka 50 iliyopita wakati kama huu, karibu na siku hii, nilikuwa nimemaliza masomo yangu kama rubani wa ndege ya jeshi la anga. Uzoefu wa kupaa na F-18 kwa kweli ilikuwa tofauti sana na ile ya Piper Cub. Ilionyesha mimi ufasaha zaidi wa uzuri wa kupaa, ikiwa ni kama kutumia sheria za mwendo hewani katika njia kamili kabisa. Hata hivyo, kupaa na Blue Angels pia kulinikumbusha kwa haraka kwamba kuwa rubani wa ndege ya vita ni mchezo wa kijana. Kuwanukuu writers tena, kushinda chochote kingine, hisia ya kupaa ni amani kamili inayochanganyika na msisimko ambao inayotengua kila nevo kwa njia ya ajabu sana. Zaidi ya hayo, kupaa na Blue Angels kulisawishi njia ingine tofauti kabisa ya kuwa na malaika kukuzunguka wewe na kukubeba wewe juu. Kama ukiniuliza mimi uzoefu gani wa kupaa nilifurahia sana, sina hakika naweza kukuambia. Katika njia zilizo wazi, ni tofauti sana kabisa bila kutia chumvi, na hali katika njia zingine unafanana sana. Katika zote Piper Cup na F-18 nilihisi msisimko, uzuri na shangwe ya kupaa. Katika uzoefu ningeweza kuhisi wito wa mtunga shairi: penya kama kamba katika kali za ulimwengu, na cheza ngani juu ya kicheko cha mabawa ya fedha. Sasa unaweza kuuliza, kwani huu uzoefu mbili wa kupaa ulio tofauti unahusiana vipi na mkutano wetu wa leo, au na ukuhani ambao tuna furaha ya kuwa nao, au na huduma ya ukuhani ambao sisi sote tunapenda sana? Ndugu, si ni kweli kwamba uzoefu wetu binafsi wa huduma katika ukuhani unaweza kuwa tofauti kabisa? Tukiongea mathali, wengine wenu wanapaa katika F-18 wakati wengine wanapaa katika Piper Cub. Wengine wenu mnaishi katika kata ya vigingi ambapo kila nafasi kuanzia msaidizi hata kiongozi wa kikundi cha ukuhani wakuu hata katibu wa jamii ya shemasi zimejazwa na wenye ukuhani wa shiriki hai. Fursa hii ni ya kushiriki katika shirika la kata ambayo nafasi zimejazwa vyema. Wengine wenu mnaishi katika maeneo ya dunia ambapo kuna tu kikundi kidogo cha washiriki wa kanisa na wenye ukuhani. Mnaweza kuhisi kuwa peke yenu na kulemewa na uzito wa yale yote yanayohitajika kufanya. Kwenu kunaweza kuhitajika kushulukia binafsi katika kuhusisha ile injili ya huduma ya ukuhani kwanza. Wakati mwingine hata inaweza kuonekana kwamba tawi au kata yenu haisongi mbele hata kidogo. Hata hivyo, bila kujali majukumu yenu au hali yenu ilivyo, ninyi nami tunajua daima kuwa shangwe maalum ambayo hutokana na huduma ya ukuhani ya kujitolea. Mimi nilipendelea sana kupaa, hata kama ilikuwa Piper Cub F18 au ndege yoyote ile. Nikiwa katika Piper Cub sikulalamika kuhusu ukosefu wa kasi. Wakati F18 sikulalamika wakati wa mwendo kasi wa sarakasi ya wani bila huruma zilizofunua uhalisi wa uzee wangu. Ndiyo, daima kuna kitu kisicho kamilika katika hali yoyote. Ndiyo, ni rahisi kupata vitu vya kulalamikia. Lakini ndugu, sisi ni wenye kushiriki ukuhani mtakatifu baada ya mfano wa mwana wa Mungu. Kila moja wetu alipata kuwekewa mikono juu ya kichwa chake na tulipokea ukuhani wa Mungu. Tumepatiwa mamlaka na majukumu ya kutenda katika jina lake kama watumishi wake duniani. Kama ni katika kata kubwa au tawi dogo, sote tumeitwa kuhudumu, kubariki na kutenda katika vitu vyote vya wema wema wote na kila kitu kilicho kabidhiwa kwa utunzaji wetu. Kunaweza kuwa na kitu chochote kinachoweza kusimsimua kushinda hivi. Na tuweze kuelewa, kuthamini na kuhisi shangwe kuwani katika ukuhani huu. Kupendelea kupaa kushawishi mwelekeo wa maisha yangu yote, lakini kama kuburudisha na kufurahisha uzoefu wangu kama rubani, uzoefu wangu kama mshiriki umekuwa wa kina, furaha zaidi na wakupendeza sana ninapojizamisha katika huduma ya kanisa. Nimehisi uwezo wa Mwenyezi Mungu na pia neema zake nyingi. Kama rubani nimegusa anga. Kama mshiriki wa kanisa nimehisi mkumbatio wa mbinguni. Kila mara kwa mara mimi ninatamani kukaa katika chumba cha urubani, lakini nikihudumia pamoja na kina dada zangu katika kanisa kwa urahisi huziba hizo nafasi. Kuwa na uwezo wa kuhisi hii amani tulivu na shangwe inayokuwa kutokana na kuwa sehemu ndogo ya hilo jambo na kazi kubwa, singependa kukosa kwa chochote katika ulimwengu huu. Leo tunakusanyika kama kundi kubwa la ukuhani. Ni shangwe nafasi yetu katakatifu kumdumia Bwana na watu wenzetu na kujitolea kufanya vyema tunavyoweza kwa hii kazi kubwa kuinua wengine na kujenga ufalme wa Mungu. Tunajua na kufahamu kwamba ukuhani ni uwezo na mamlaka ya milele ya Mungu. Tunaweza kukariri yale maelezo kwa urahisi kutoka kilini. Hata hivyo, tunaelewa kwa kweli umuhimu wa kile tunasema. Acha nirudie, ukuhani ni uwezo wa mamlaka ya milele ya Mungu.
Think of it.
Fikiria juu yake. Kupitia ukuhani, Mungu aliumba na husimamia mbingu na nchi. Kupitia uwezo huu, yeye hukomboa na huinua watoto wake, kuleta kufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Ukuhani kama nabii Joseph Smith alivyoelezea, ni mkondo ambao kupitia kwake Mwenyezi alianzisha kufunua utukufu wake katika uumbaji wa ulimwengu huu, na kupitia kwake yeye ameendelea kujifunua kwa watoto watu hadi wakati wa sasa, na kupitia kwake yeye atafanya madhumuni yake kujulikana mwishoni mwa nyakati. Baba yetu aliye mbinguni, mwenye uwezo wote, ametukabidhi mamlaka ya ukuhani kwetu sisi wanadamu ambao kifasili tuna upungufu na si kamili. Yeye utupatia sisi mamlaka ya kutenda katika jina lake kwa wokovu wa watoto wake. Kwa uwezo huu tunabatiwa idhini ya kuhubiri injili, kufanya maagizo ya wokovu, kusaidia kujenga ufalme wa Mungu hapa ulimwenguni, na kubariki na kuhudumia familia zetu na watu wenzetu. Huu ni ukuhani mtakatifu tunaoshikilia. Huwezi kununua au kuamiriwa. Matumizi ya uwezo wake hauwezi kushawishiwa, kugeuzwa au kulazimishwa na ahadi, ukwasi au ushawishi. Ni uwezo wa kiroho ambao unafanya kazi chini ya sheria za mbinguni. Hutoka kwa Baba wa mbinguni mkuu wetu sote. Uwezo wake unaweza kusimamiwa na kuelekezwa tu kupitia kanuni za utakatifu, wala si kujikweza. Kristo ndiye kiini cha mamlaka na uwezo wa ukuhani wote wa ukweli hapa ulimwenguni. Ni kazi yake ambayo kwayo tunayo nafasi ya kusaidia. Na hakuna yeyote anayeweza kusaidia katika kazi hii isipokuwa yule aliye mnyenyekevu na aliyejaa upendo, akiwa na imani, matumaini na hisia, akiwa na kiasi katika mambo yote yatakayoaminiwa katika utunzaji wake. Hatutendi kwa manufaa yetu binafsi, bali tunatafuta kuhudumia na kuinua wengine. Hatuongezi kwa kushurutisha, bali kupitia ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio unafiki. Ukuhani wa Mwenyezi Mungu unapatikana kwa kila mwanaume msahiki popote anapoweza kuwa, bila kujali ukoo wao, bila kujali hali yao ni duni namna gani, ni karibu namna gani au ni mbali namna gani ulimwenguni. Unapatikana bila pesa au bei yoyote ya ulimwenguni. Isaya nabii wa kale alisema, kila aonaye kitu anaweza kuja kwenye maji, na fedha haitajiki, njoni na mle. Na kwa sababu ya upatanisho wa milele usiowezekana kuelezeka wa mwokozi wetu Yesu Kristo, ukuhani wa Mungu unaweza kupatikana hata kama umeshajikwaa au umekuwa si mstahiki hapo awali. Kupitia mfanyiko wa toba wa kutakasa na kusafisha kiroho, tunaweza kusimama na kung'ara tena. Kwa sababu ya msamaha wa upendo, sio, unaweza kuinua macho yako kuwa msafi na mstahiki, na kuwa mwana wa Mungu wema na mtakatifu, mwenye kushikilia ukuhani mtakatifu sana na Mwenyezi Mungu. Na hisi uzuni fulani kwa wale ambao hawaelewi na kuthamini maajabu na nafasi ya ukuhani. Waone kama abiria kwenye ndege wanaotumia muda kulalamika kuhusu ukubwa wa mfuko wa karanga wanapopaa kupitia angani juu zaidi ya mawingu, kitu ambacho wafalme wa kale wangetoa yale yote waliomiliki kujaribu tu hata mara moja. Ndugu, tumebarikiwa na tumebarikiwa kuwa washiriki wenye nyenyekevu na haya mamlaka na uwezo mkuu wa ukuhani. Acha sisi tuinue macho yetu juu, tutambue na kukubali hii nafasi kwa kile kilicho. Kupitia huduma ya wema, upendo na ya kujitolea, tunaweza kupata uzoefu wa maana ya kikweli ya ufunuo huu. Nitakwenda mbele ya uso wenu. Nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto. Na roho yangu itakuwa mioni mwenu. Na malaika zangu watawazingira ili kuwabeba juu. Acha sisi tukubali na kuelewa maajabu na nafasi ya ukuhani. Acha sisi tukubali na tupende majukumu tunayoulizwa kutimiza katika nyumba zetu na katika vitengo vya kanisa letu, bila kujali jinsi yalivyo makubwa au madogo. Acha sisi daima tuongezeke katika utakatifu, kujitolea na huduma ya ukuhani. Acha sisi tupate ushangwe katika kuhudumia nafasi katika ukuhani, kuhudumia katika ukuhani. Tunaweza kufanya hivi vyema kwa kutumia kanuni za elimu, utiifu na imani. Hii inamaanisha kwanza tunahitaji kujua na kuyatimia moyoni mafundisho ya ukuhani yanayopatikana katika maneno ya Mungu yaliyofunuliwa. Ni muhimu kuelewa maagano na amri ambazo ukuhani hufanya kazi. Kisha acha tuwe na hekima na kutenda juu ya elimu hii tuliyopata daima na kwa ustaa. Tunapotii amri za Mungu, kuweka nidhamu akilini na mwilini mwetu, na kuweka matendo yetu sambamba na mpangilio wa utukufu unaofunzwa na manabii, tutapokea shangwe ya huduma ya ukuhani. Na mwisho, acha sisi tufanye imani yetu kuwa yakina katika Bwana yetu. Acha tujichukulie juu yetu jina lake, na tujipe sharti kila siku tukuendelea upya katika njia ya ufuasi. Acha kazi yetu zifanye imani yetu kuwa kamili kupitia ufuasi, na tuweze kukamilisha hatua moja kwa wakati, kwa kuhudumia familia na watu wenzetu na Mungu. Tunapohudumia katika ukuhani kwa moyo wetu, uwezo, akili na nguvu zetu zote, tuna ahadi ya elimu, makini, amani na vipawa vya kiroho. Tunapoheshimu ukuhani mtakatifu, Mungu atatupatia utukufu, na sisi tutasimama pasipo lawama mbele zake siku ile ya mwisho, kwamba tuweze daima kuwa na macho ya kuona na moyo wa kuhisi maajabu na shangwe ya ukuhani wa Mungu wetu mkuu. Na Mwenyezi, ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
I'm so grateful for this opportunity.
Nashukuru kwa fursa hii kuwa katika mkutano huu wa ukuhani, kusikia mafundisho hayo mazuri na ushuhuda. Imenikumbusha wakati wa ujana wangu nikiwa kati yenu jioni hii, hasa mashemasi ambao watakuwa wamesikiliza na kushangaa wakija katika ukuhani, wakihamasishwa kuweza kunyanyuka katika ukuhani. Imenifikiria kuhusu uzoefu wangu kwamba kila kitu ambacho nimeweza kufanikisha kama kuhani kimetokana kwamba na watu ambao walijua vitu ndani yangu ambavyo mimi sikuweza kuviona. Kama baba kijana, niliomba kujua mchango ambao watoto wangu wangefanya katika ufalme wa Bwana. Kwa wavulana nilijua wangepata nafasi za ukuhani. Kwa wasichana nilijua wangetoa huduma kumwakilisha Bwana. Wote wangefanya kazi yake. Nilijua kila mmoja alikuwa binafsi, na hivyo Bwana angewapa vipawa maalum kwa kila mmoja kutumia.
Sasa siwezi kumwambia kila baba na kila kiongozi wa vijana mengi kuhusu kile unachofaa kufanya. Lakini naweza kuahidi kuwa mtabarikiwa ikiwa mtawasaidia kutambua vipawa vya kiroho walivyozaliwa navyo. Kila mtu ni tofauti na ana mchango tofauti wa kufanya. Hakuna mtu aliye na kudra ya kushindwa. Mnapotafuta ufunuo kuona vipawa ambavyo Mungu huona kwao, mtabarikiwa katika kuongoza na kuwanyanyua katika huduma wanayoweza kufanya kwa mwelekezo wenu. Wale mnaoongoza wataweza kuona, kutaka na kuamini kuwa wanaweza kufikia upeo wao wa uwezo wao kwa kuhudumia katika ufalme wa Mungu. Kwa watoto wangu mwenyewe niliomba ufunuo kujua jinsi ningemsaidia kila mmoja wao kujitayarisha kwa nafasi maalumu ya kumhudumia Mungu. Kisha nikajaribu kuwasaidia kutaswiri, kutumaini na kufanya kazi kwa ajili ya wakati huo usoni. Nilichonga mbao kwa kila mwana na kunukuu kutoka kwa maandiko yaliyoelezea kuhusu kipawa chake. Chini ya picha na maelezo nilichonga tarehe ya siku ya ubatizo na kutawazwa katika ofisi za ukuhani ya kila mwana na urefu wake uliorekodiwa wakati wa tukio hilo. Nitaelezea kuhusu mbao nilizochonga kwa kila mwana ili kumsaidia kuona vipawa vya kiroho na kile ambacho anaweza kuchangia katika kazi ya Bwana. Unaweza kuongozwa kutambua kama nilivyofanya vipawa maalumu na nafasi tofauti kwa kila kijana umpendaye na unayemuongoza. Wakati mwanangu mkubwa alipokuwa shemasi na akiwa scout, picha ya tai ilingia akilini mwangu na nilipomfikiria na siku zake za usoni. Tulikuwa tunaishi Idaho chini ya mlima wa South Teton, ambapo tulikwea pamoja na kutazama ndege aina ya tai wakipaa. Picha hiyo iliniweka akilini mwangu maneno ya Isaya ambaye tumeyasema hapa: huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wangojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapata juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa kasi na wala hawatazimia. Kwa hakika, tuliacha kukwea chini ya kilele cha South Teton kwa sababu mwanangu alichoka. Alitaka kusimama, alisema, nitasikitika daima kuwa tukufika kileleni, we nenda, sitaki usikitike. Nilijibu, kamwe sitasikitika na huta sikitika. Tutakumbuka kila mara kuwa tulikwea hapa pamoja. Katika juu ya ubao wa kimo chake nilichoka tai na kuandika juu ya mbawa ya tai. Mwanangu alipaa juu kama missionari kulivyo nilivyofikiria katika matumaini yangu ya upendo. Katika changamoto za uwanja wa misheni, baadhi ya aliyokumbuka nayo ilionekana kupita upeo wake. Kwa mvulana unayemsaidia, inaweza kuwa kama ilivyokuwa kwa mwanangu, kwamba Bwana alimuinua zaidi katika kuhubiri injili katika lugha ngumu kuliko zile nilivyokuwa nimedhani itawezekana. Ikiwa tajaribu na kijana yoyote kumaizi nafasi zake za kuhani, ninakuahidi kuwa Bwana atakuambia yale unayohitaji kujua. Mvulana anaweza kuwa na nguvu zisizodhihirika kuliko zile ambazo Bwana atakufunulia. Msaidie kulenga juu. Kijana unayemtia moyo anaweza kuonekana mwoga zaidi ya kuwa mtumishi wa nguvu wa kuhani. Mmoja mwanangu alikuwa mwenye haya kama mvulana mdogo, kwamba angezungumza na karani dukani. Alikuwa na wasiwasi. Nilipokuwa naomba kuhusu siku zake za usoni za ukuhani, niliongoza
Niliongozwa kusoma maandiko katika Mithali. Waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Nilichonga jasiri kama simba kwenye kibao chake, chini ya picha ya kichwa cha simba. Katika misheni yake na katika miaka iliyofuata alitimiza tumaini lilokuwa katika uchungaji wangu. Mwanangu aliyekuwa mwoga wakati mmoja alihubiri injili na ushawishi mkubwa na kukabiliana na hatari kwa ujasiri, aliinuliwa katika majukumu yake ya kumwakilisha Bwana. Haya yanaweza kufanyika kwa kijana unayemuongoza. Unahitaji kujenga imani yake kwamba Bwana anaweza kumbadili kuwa mtumishi jasiri zaidi kuliko mvulana mwogo unayemwona sasa. Tunajua kwamba Bwana huwafanya watumishi wake kuwa jasiri. Mvulana mdogo alimuona Mungu na mwana Yesu Kristo katika bustani la miti alibadilishwa kuwa mtu mkuu kiroho. Pale Piprat aliona haya wakati nabii Joseph Smith alipo wakemea walinzi waovu waliomshika. Mzee Pratt alirekodi. Ghafla aliinuka, akasimama, akazungumza kwa sauti ya radi au kama simba anayeunguruma, akisema kama ninavyokumbuka maneno yafuatayo: kimya ninyi waovu wa shimo la jehanamu, katika jina la Yesu Kristo ninawakemea na kuamuru kunyamaza. Sitaishi dakika nyingine nikisikia lugha kama hiyo. Acha mazungumzo kama hayo, au ninyi au mimi nife mara hii. Kuhusu tukio hilo, mzee Pratt aliandika, hadhi na utukufu nimeona mara moja tu, uliposimama katika minyororo usiku wa manane ndani ya gereza katika kijiji kisichojulikana cha Missouri. Bwana atawapa watumishi wake wema nafasi za kuwa wajasiri kama simba wanaponena katika jina lake na kama mashahidi katika ukuhani wake. Mwana mwingine akiwa mvulana alikuwa na kikundi cha marafiki ambao kila wakati walitafuta kuwa naye. Alifanya urafiki kuwa rais na watu. Nilipojaribu kutabiri mchango wake katika ufalme wa Mungu, nilihisi kuwa angekuwa na uwezo wa kuvuta watu pamoja katika upendo na umoja. Hiyo ilinipelekea katika masimulizi katika mafundisho ya magano yanayoelezea juu ya wazee wakati wa kujenga Sayuni huko Missouri, wakasifia na malaika walioona mchango yao. Hiyo ilihitaji kujitolea pakubwa. Ufunuo katika mafundisho na magano unasema, hata hivyo mmebarikiwa ninyi, kwani shuhuda zenu mlizozitoa zimeandikwa mbinguni ili malaika wazione, nao hufurahi juu yenu na dhambi zenu zimesamehewa. Katika ubao wa mwanangu niliandika, malaika wazione na hufurahi juu yako. Uwezo mkubwa wa mwana huyu kukusanya na kuathiri watu ulienea kupita miaka yake shuleni. Pamoja na kwenye ukuhani wenzake, alipanga shughuli za kigingi zowapa vijana katika eneo lake imani ya kushinda magumu. Alipojenga imani ya vijana na wasichana, alisaidia kujenga makundi ya mbali mbali ya Sayuni katika vituo vya mijini vya Marekani. Katika mchongo nilikuwa na malaika akipiga tarumbeta, ambavyo inaweza kuwa sio jinsi wao wanafanya. Ilikuwa rahisi kuchonga kuliko kupaza sauti. Malaika ufurahia wakati viongozi wenye kuhani kote ulimwenguni wanapojenga Sayuni katika kata, vigingi na misheni zao, na watashangilia vijana na wasichana mnaowasaidia kujenga Sayuni popote walipo na katika hali zozote walizonazo. Sayuni ni matokeo ya watu waliofungishwa kwa agano na upendo. Ninawaalika kuwasaidia vijana wenu kujiunga. Kwa mmoja wa wanangu nilishawishiwa kuchonga jua na maneno kutoka kwa mbingu, ombi la kusii na uzima wa milele ndio huu, karibu mwishoni mwa huduma yake Mwokozi alimuomba baba yake, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nimemtukuza duniani na nimemaliza kazi ulionipa nifanye. Mwanangu alipewa huduma ya kikuhani katika mabara matatu, lakini la muhimu zaidi katika nyumba yake na kati ya familia yake. Amejenga maisha yake kati yao. Anafanya kazi karibu na nyumbani
na kila mara anarejea kuungana na mkewe na watoto wadogo kwa chakula cha mchana. Anaishi karibu sana na dada Irene na mimi. Wanatunza ua letu kama ni lao wenyewe. Mwana huyu anaishi si tu kufuzu kwa uzima wa milele, bali pia kuishi kuzungukwa na wafamilia wenye shukrani. Uzima wa milele ni kuishi kwa umoja katika familia, pamoja na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Uzima wa milele unawezekana tu kupitia funguo za ukuhani wa Mungu, zilizorejeshwa kupitia kwa Nabii Joseph Smith. Kushikilia lengo hilo kwa vijana unaoongoza ni kipawa kikuu unachoweza kuwapa kwao. Utafanya haya ya kimsingi mfano katika familia yako. Wale unaoongoza huenda hawana familia katika kanisa, lakini inawapa changamoto kuwasaidia wao kuhisi upendo na kutaka upendo wa familia katika sehemu zote mbili za vibao vya urefu nilivyoelezea ni njia moja tu ya kuwasaidia vijana kuona ukuu ambao Mungu anaona kwao na matokeo yao. Atakusaidia kuona jinsi ya kufanya watoto wako na vijana wengine. Lakini unapotafuta kwa maombi ya kuona siku za mbele na kuwasilisha kwa kijana huyo, utakuja kujua kuwa Mungu anampenda kila mmoja wa watoto wake kama watu binafsi na kuona vipawa vikuu na vya kipekee katika kila mmoja wao. Kama baba, nilibarikiwa kuona siku kuza usoni katika ufalme wa Mungu kwa binti zangu pamoja na vijana wangu. Nilipotafuta uongozi huu, nilionyesha njia ya kuwasaidia binti zangu kutambua imani ambayo Mungu alikuwa ameweka kama watumishi ambao wangejenga ufalme wake. Wakati mabinti zangu walipokuwa wadogo, niliona kuwa tungewasaidia wengine kuhisi upendo wa wale waliopita utando katika uzazi huu. Nilijua kuwa upendo huja kutupitia huduma na humasisha matumaini ya milele. Tulichonga mbao za kutengeneza mikate na kuweka mkate uliotengenezwa nyumbani na kwenda kuwapa tolea wajane na familia. Maandiko niliochonga katika kila moja ya mikate iliandika Jamais j'espère, kifaransa kumaanisha ninapenda na kutumaini. Ushahidi wa vipawa vyao vya kipekee vya kiroho havionekani tu katika vipawa nilivyochonga, lakini kwa udhahiri zaidi tulipoeneza kwa wale waliohitaji kati ya uchungu na kupoteza. Hakikisho kuwa upendo wa Mwokozi na upatanisho wake ungezaa mng'aro mkamilifu wa tumaini. Huu ni uzima wa milele kwa binti zangu na kwa kila mmoja wetu. Sasa unaweza kuwa unafikiri, ndugu Irene, unasema kuwa ninahitaji kujifunza kuchonga? Jibu ni la hapana. Nilijifunza kuchonga kwa usaidizi wa Nassim Pole na mwenye kipawa mzee Boyd K. Parker. Ujuzi wote mdogo niliotimiza unaweza kufikiriwa kuwa matokeo ya kipawa chake na uvumilivu wake kama mwalimu. Mbingu ndio zinazoweza kupeana mnasii kama huyo, lakini kuna njia nyingi unazoweza kuumba mioyo ya watoto bila kuchonga vibao kwa ajili yao. Kwa mfano, teknolojia mpya huwezesha kushiriki jumbe za imani na matumaini kutoka kwa umbali mkubwa bara moja bila gharama yoyote. Mke wangu hunisaidia kufanya hivi. Kila jioni tunaanza kwa kuzungumza kwa simu na wajukuu zetu. Tunauliza kushiriki hadithi za mafanikio ya kibinafsi na huduma waliotoa. Pia tunawaalika kutuma picha za shughuli za kila siku. Tunatumia hizi picha kuelezea aya fupi za maandishi. Sisi huongeza vifungu kimoja au viwili vya kitabu cha Mormon. Pengine Nefi na Mormon hawatavutiwa sana na ubora wa kiroho ya yale tulioandika na jinsi tunavyohitaji ile tunaita jarida la familia bamba ndogo. Lakini kwa sababu ulikuwa na maneno madogo. Lakini dada Irene nami tunabarikiwa kwa juhudi hii. Tunahisi kuhamasishwa katika kuchagua aya za maandiko na ujumbe mdogo na ushuhuda tunazoandika, na tunaona ushahidi katika maisha ya wajukuu wetu tunapoona mioyo yao inapotugeukia sisi na kwa Mwokozi na mbinguni. Kuna njia nyingine za kushiriki tayari mnajishughulisha na moja hapo. Tabia zenu za maombi ya familia na maandiko zitajenga kumbukumbu za kudumu na mabadiliko makubwa ya mioyo kuliko mnavyoona sasa. Hata kwa shughuli za kawaida zizo zaidi kama vile kuhudhuria mchezo au kutazama sinema zinaweza kuumba moyo wa mtoto. Kilicho muhimu si shughuli yenyewe bali hisia zinazokuja unapofanya hivyo. Nimegundua njia ya kutambua shughuli zenye uwezekano wa kuleta tofauti katika maisha ya kijana. Ni kwamba kwao wanapendekeza shughuli inayowafurahisha ambayo wanahisi imewajia kama kipawa kutoka kwa Mungu. Ninajua hiyo inawezekana kutokana na uzoefu wangu. Nilipokuwa shemasi katika umri wa miaka 12 niliishi New Jersey, maili 50 kutoka jiji la New York. Nilitamani kuwa mchezaji mpira wa baseball maarufu. Baba yangu alikubali kunipeleka kuona kila mechi iliyochezwa katika uwanja maarufu wa Yankee katika Bronx. Bado ninaweza kuona mpigo wa rungu jinsi George Mashu akipiga mpira wa mzunguko moja katika, na baba yangu alikuwa ameketi kando wakati pekee tulioenda kwenye ligi kubwa ya mchezo wa baseball pamoja. Lakini siku nyingine pamoja na baba yangu ilibadilisha maisha yangu daima. Alinichukua kutoka New Jersey kwenye nyumba ya baba mkuu aliyetawazwa katika jiji la Salt Lake. Sikuwahi kumuona hapo awali. Baba yangu aliniacha mlangoni. Baba mkuu yule aliniongoza kwenye kiti, akaweka mikono kichwani mwangu na kutangaza baraka iliyojumuisha tamko la hamu kuu zaidi ya moyo wangu kama baraka kutoka kwa Mungu. Alisema nilikuwa mmoja wa wale ambao ilikuwa imesema kwao heri wapatanishi. Nilishangazwa sana kuwa mgeni angelijua moyo wangu. Hata nikafungua macho ili kuona kama chumba ambacho muujiza ulikuwa unatendeka. Baraka hiyo ya uwezekano wangu imebadilisha maisha yangu, ndoa yangu na huduma yangu ya ukuhani. Kutoka kwa uzoefu huo na kile kilichofuata naweza kushuhudia, kwani wote hawapokei vipawa vyote, kwani kuna vipawa vingi na kila mtu kipawa kimetolewa na Roho Mtakatifu. Kwa Bwana kufunua kwangu kipawa, nimeweza kutambua na kujitayarisha kwa nafasi kukitumia kibariki maisha ya wale ninawapenda na kuhudumia. Mungu anafahamu vipawa vyetu. Changamoto yangu kwenu na kwangu ni kuomba kujua vipawa tulivyopewa, kujua jinsi ya kuviendeleza na kutambua fursa za kuwatumikia wengine ambao Mungu anatupa. Zaidi ya yote, ninaomba kuwa mtaongozwa kuwasaidia wengine kugundua vipawa vyao maalum kutoka kwa Mungu vya kuhudumia. Ninaahidi kuwa mkiuliza mtabarikiwa ili msaidie na kuwainua wengine kufikia upeo wao, uwezo wao katika huduma ya wale wanaoongoza na kuwapenda. Katika jina na shuhudia katika Yesu ni Kristo. Huu ni ukuhani wa Mungu ambao tunao, na Bwana ametuandaa na vipawa maalumu kumhudumia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
My dear brethren, we are grateful for you.
Ndugu, tunashukuru kwa kuhudhuria kwenu jioni ya leo. Vivyo hivyo, tunashukuru kwaya ukuhani kwa Melchizedek kwa kuimba muziki mororo waliotongoza, na tunatambua wote ambao waliosaidia katika kutayarisha kwa mkutano huu. Sasa tutabarikiwa kumsikia Rais Thomas S. Monson. Kufuatia unenaji wake, kwaya itafunga kwa kuimba Hope of Israel. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na Mzee Patrick Curran wa Sabini.
My dear brethren,
ndugu zangu kina kaka, mara mbili katika mwaka huu katika mkutano huu mkuu tunakutana wakuhani ili kuweza kukutana kusikiliza na kuweza kupata Roho Mtakatifu katika mikutano hii ya ukuhani. Na Roho huyo ambaye huanzia hapa katika jengo hili na katika majengo yote ya wakuhani wanapokutana. Na kweli tumempata Roho huyo leo. Miaka kadhaa iliyopita, kabla ya kituo hiki cha mkutano mkuu maridadi kujengwa, mgeni mmoja Temple Square hapo mjini Salt Lake alihudhuria na alisikiliza ujumbe uliotolewa na baadaye akasali, na pia akasikiliza muziki kutoka kwa Tabernacle. Akashangazwa na ufahari wa kinanda cha Tabernacle. Mkutano ulipoisha, alisikika akisema, ningeacha kila kitu ninachomiliki kama ningejua kile wanenaji walichokisema ni cha kweli. Kiasili, alisema, natamani kwamba ningekuwa na ushuhuda wa Injili. Hakuna chochote katika dunia hii ambacho kinaweza kupatia faraja na furaha sana kuliko ushuhuda wa kweli. Ingawa kwa viwango tofauti, naamini kila mtu au mvulana hapa usiku wa leo ana ushuhuda. Kama unahisi kwamba wewe bado hauna kina cha ushuhuda unachotamani, ninawashauri mfanye kazi hiyo ili muweze kupokea ushuhuda huo. Kama ni imara na wakina, tia bidii kuhudumisha namna hiyo. Ni baraka iliyoje kuwa na elimu ya ukweli. Ujumbe wangu wa jioni ya leo, ndugu zangu, ni kwamba kuna watu wengi ambao hawana ushuhuda hata kidogo au hawana kabisa leo hii. Wale ambao wanaweza kupokea ushuhuda kama sisi tungeweza kutoa ushuhuda wetu, na tungeweza kusaidia wao kubadilika. Katika hali fulani, tunaweza kutoa motisha ya mabadiliko hayo. Na wataja kwanza wale ambao ni washiriki, lakini kwa sasa hawashiriki. Miaka mingi iliyopita, katika mkutano mkuu wa eneo uliofanyika huko Helsinki, Finland, nilisikia ujumbe wa nguvu uliokuwa umetolewa katika kikao cha kina mama na mabinti. Sijaweza kusahau ujumbe huo, ingawa karibu ni miaka 40 iliyopita tangu niusikie. Kati ya kweli nyingi zilizozungumzwa, alisema kwamba mwanamke anahitaji kuambiwa ni mrembo. Nasema tena, mwanamke anatakiwa kuambiwa kwamba ni mrembo. Anahitaji kuambiwa kwamba anathaminiwa. Anahitaji kuambiwa kwamba yeye ni wa maana. Ndugu, najua kwamba wanaume wako sawa na wanawake katika hali hii. Tunahitaji kuambiwa kwamba tunafanikiwa, kwamba tuna uwezo kwa namna moja au nyingine. Tunahitaji kupewa nafasi ya kuweza kuhudumia. Kwa wale wanaoshiriki ambao wanatekeleza kutoa kwa ushirika kamili au mara kujitangaza, tunaweza kutafuta njia namna ya kuwasaidia, ambayo ni nafasi ya kuwapa ya kuweza kutumikia. Kwa wale viongozi ambao wanaweza kusaidia katika hali hii, saa nyingine hawafanyi hivyo. Tunahitaji kufahamu kwamba watu wanaweza kubadilika. Wanaweza kuacha tabia zao za zamani. Wanaweza kutubu kuondokana na dhambi. Wanaweza kushiriki ukuhani na kwa ustahiki. Na wanaweza kutumikia Bwana kwa bidii. Acha nitoe mifano michache. Wakati kwanza nilipokuwa mshiriki wa jamii ya mitume 12, nilipata fursa ya kuambatana na mzee Elder Tana, ambaye alikuwa ni msaidizi wa Rais McKay, katika mkutano mkuu wa Kigingi huko Alberta. Wakati wa mkutano huo, kulikuwa na wakaka wanne walioitwa kwa ajili ya kuwa wazee wa kanisa. Hawa walikuwa ni ambao Rais Tana ni watu ambao anawajua kwa sababu aliwahi kuishi katika eneo hilo. Lakini Rais Tana aliwajua watu hawa, na alikuwa hawezi haamini kama watu hawa maisha yao yalikuwa yamebadilika. Rais wa Kigingi aliposoma jina la mtu wa kwanza na kuomba asimame, Rais Tana alinong'oneza, mwangalie huyo, mwangalie huyo. sizani, sikuzani kama angeweza kubadilika. Lakini rais alipotaja tena jina la pili akasema angalia tena kwa mshangao wake. Na baada ya kikao, rais Tana nami tulikana nafasi ya kuweza kukutana na wale ndugu wanne. Walikuwa wameonyesha kwamba wao ni watu ambao wanaweza kubadilika. Wakati wa miaka ya 1940 na 1950, askari jela wa Amerika Clinton Duffy aliyekuwa mshauri sana juhudi zake za kurekebisha wanaume gerezani. Mkosaji mmoja alimwambia kwamba hujui kwamba chui hawabadilishi madoa yao. Askari jela Duffy alijibu, unapaswa kujua kwamba mimi sifanyi kazi na chui. Mimi nafanya kazi na watu, na watu hubadilika kila siku. Miaka mingi iliyopita nilikuwa na nafasi yangu ya kuhudumia kama rais wa misheni ya Canada. Kulikuwa na tawi ambalo lilikuwa na wapungufu sana wa ukuhani. Ilitupasa kuwa sisi kuwa na wamishonari wa kuongoza tawi hilo. Nilipokea msukumo wa hisia kubwa ya kuwa na mshiriki wa tawi hilo kuwa kiongozi katika tawi hilo. Tulikuwa na mshiriki mmoja mtu mzima katika tawi ambaye alikuwa mshemasi na pia alikuwa si mshiriki mzuri wa mara kwa mara. Nilipata msukumo wa kumuita yeye kama kuwa kiongozi wa tawi. Daima nakumbuka siku ile ambayo nilikuwa na mahojiano na naye. Nilimwambia kwamba Bwana amenipa hisia ni kuite wewe kuwa rais wa tawi hili. Baada ya kujitetea kutoka upande wake na kumpa moyo kutoka kwa mke wake, yeye alisema kwamba atahudumu na mimi nilimsimika yeye kuwa kuhani. Ilikuwa ni mwanzo wa siku mpya kwa mtu huyu. Maisha yake mara moja yalikuwa sawa, na yeye akanihakikishia kwamba ataishi amri kama ilivyotarajiwa na kuziishi. Katika miezi michache aliweza kuwekwa kanisa, na yeye pamoja na mke wake wakaenda hekaluni na kufunganishwa. Watoto wao walihudumia misheni na kuweza kuoa hekaluni. Wakati mwingine kuonyesha ndugu zetu wajue tunahitaji kwamba waweze kusaidia ili kuweza kushiriki. Hii inaweza kuwa kweli kwa wenye uhakiki ukuhani bila kujali umri wao. Ni jukumu letu kuwapatia nafasi za kuishi kama ipasavyo. Tunaweza kuwasaidia kushinda mapungufu yao. Ni sharti sisi tuweze kuwa na uwezo wa kuwaona watu sio kama walivyo sasa, bali kama wanavyoweza kuwa wanapokuwa wamepokea ushuhuda wa injili ya Yesu Kristo. Wakati mmoja nilihudhuria mkutano huko Leadville, Colorado. Leadville iko katika mwinuko ya futi 10,000. Ninakumbuka mkutano mmoja kwa sababu ya mwinuko huo mkubwa. Na pia nakumbuka mambo yaliyotendeka siku hiyo. Kulikuwa na watu wachache sana wenye ukuhani. Kama nilivyokuwa kwenye misheni ya huko Canada, tawe nilolielezea. Usiku huo ulikuwa ni mkutano mzuri. Lakini tulipokuwa tunaimba wimbo wa kufunga, maongozi yalinijia na kwamba ilinifaa kwamba kuwe na mtu katika tawi hilo kuwa kiongozi. Nilimgeukia rais wa misheni na kumuuliza, hakuna mtu yoyote hapa anayeweza kuwa kiongozi kwenye tawi hili? Akanijibu, kwa kweli sijui. Tulipokuwa tukiimba ule wimbo, nilitazama kwa makini wanaume waliokuwa wamekaa katika mistari mitatu ya mbele. Usikivu wangu ilikuwa ni kuangalia ndugu wale. Nikamwambia rais wa misheni, huyo bwana anaweza kawa ni rais wa tawi? Lakini akanijibu, sijui, anaweza. Nikamwambia rais, nitamchukua katika chumba kingine ili nimuongee, niwamhoji. Wewe ongea baada ya wimbo mpaka nitakapoweza kurudi. Wakati sisi wawili tuliporudi tena chumbani, rais wa misheni alikuwa anamalizia ushuhuda wake. Na mimi niliwasilisha jina la ndugu huyo kuwa rais mpya wa tawi. Kutoka siku hiyo na kuendelea, Leadville, Colorado imekuwa na mshiriki wa hapo kama kiongozi wa hapo. Kanuni hii ndugu ni inatumika hata kwa wale ambao si washiriki. Sisi tunaweza kujenga uwezo wa kuwaona watu sio kama vile walivyo, bali vile wanavyoweza kuwa wanapokuwa washiriki wa kanisa, wanapokuwa na ushuhuda wa injili, wanapoweza kuishi maisha yao kwa uwiano na mafundisho yake. Ukirudi nyuma mwaka 1961, mkutano mkuu wa dunia ilifanyika kwa marais wote wa misheni hapa mjini Salt Lake. Mimi nilikuja hapa Salt Lake kuwasilisha misheni yangu kutoka huko Toronto. Hasa katika mkutano mmoja, Elder Tandon Tana ambaye alikuwa ni msaidizi wa wale 12 alikuwa amerudi kutoka kwa uzoefu wake wa mwanzo kusimamia huko Uingereza Magharibi. Alisimulia juu ya missionary ambaye alikuwa amefanikiwa sana katika kufanya kazi yake. Alisema kwamba alikuwa ana mahojiano ya missionary huyo akimwambia, natumaini kwamba watu wote uliowabatiza wamekuja kutoka kwa marafiki zako. Kijana huyo akasema, la, tumewapata watu hawa kwa bidii zetu wenyewe. Ndugu Tana akamuuliza, wewe ulikuwa na namna gani ya kuwatafuta watu hawa? Mbona una mafanikio na watu wengine hawana? Kijana huyo alisema, kwa sababu mimi nilijaribu kubatiza kila mtu niliyekutana naye. Alisema kila nikipiga hodi katika mlango, nikikutana na mtu ambaye amechakaa na mavazi yoyote ambaye anaonekana hana dini, mimi kwangu nilimuona kwangu kama ni kijana katika mazingira tofauti katika akili zangu. Niliwaona watu kama hao kama wako wasafi na ambao wamevaa suruali nyeupe na ambao wako tayari kuingia katika maji ya ubatizo. Nilikuwa nauona na uwezo wa kuweza kutoa ushuhuda wangu kwao na kuweza kubadilisha maisha yao. Sisi tuna jukumu la kutazama marafiki zetu, watu wa karibu nasi, majirani wetu kwa njia hii. Tena tuna jukumu la kuwaona kila mtu si kama alivyo, bali kama anavyoweza kuwa. Na wahisi ninyi muwafikirie wao katika njia hii. Ndugu Bwana alituambia kitu kuhusu umuhimu wa ukuhani huu ambao tunashikilia. Yeye alisema kwamba tunaupokea kwa kiapo na ngano na agano. Yeye alitupatia maelekezo kwamba sharti tuwe waaminifu na wakweli katika vyote ambavyo tunavipokea, na kwamba tuna jukumu la kuweka agano hili mpaka hapo mwisho. Na kisha vile vyote Baba alivyo navyo vitapewa kwetu sisi. Ujasiri ni neno tunalihitaji kushikilia karibu na mioyo yetu. Ujasiri wa kugeuza migongo yetu kwa majaribu. Ujasiri wa kuinua sauti zetu katika ushuhuda. Sio rahisi kufanya vitu kama hivi, lakini tunaweza kuamini katika neno la Paulo kwa Timotheo, maana Mungu hatatupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo wa moyo wao. Basi usione haya kushuhuda kwa haya kwa Bwana wetu. Mnamo Mei mwaka 1974 nilikutana na ndugu John H. Goldberg katika visiwa vya Tonga. Alikuwa na miadi ya kukutana na mfalme wa Tonga, na tulikutana na mfalme huyo na tulikaa naye. Na baada ya kabla tujaondoka, mzee Goldberg alisema kitu ambacho si cha kawaida. Akasema, "Ee mfalme, kwa hakika unapaswa kuwa Mormoni na pia raia zako wote, kwani basi shida zako na shida zao zitakuwa zimemalizika." Mfalme huyo alitabasamu sana na kujibu, "John Groback, labda wewe usahihi." Nilifikiria mtume Paulo mbele ya Agripa, alifikiria majibu ya Agripa kwa kushuhuda wa Paulo kwa maneno machache aliyoyafanya kama ndugu Groba alikuwa na ujasiri wa kutoa ushuhuda wake kwa mfalme. Usiku wa leo kuna maelfu mengi ya washiriki wetu ambao wanamtumikia Bwana kwa wakati wote katika kama wamishonari. Katika jibu lao wito wameacha nyumba zao, mafamilia zao, marafiki zao na shule na wanasonga mbele. Na kwa wale ambao hamfahamu, ulizeni swali. Kwa nini mnajibu kuwa tayari sana na hiari kufanya hivyo? Wamishonari wetu wanaweza kujibu vyema kama maneno ya Paulo, yule mishonari asiyefahamishwa, kama maana sijakuwa naihubiri injili, sina la kujisifia, maana nimewawekea sharti, tena ole wangu nisipoihubiri injili. Maandiko matakatifu haya na tamko linalofaa sana, hamna jukumu linalofunga, hakuna maelekezo yaliyo moja kama yalivyotolewa kwa mwelekeo kwa Bwana mfufuko aliyewaonyesha wafuasi wake. Kwa njia nguvu yote iliyopewa kwangu na hapa duniani, na nendeni mkaseme kwa mkawabatize kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote na hata ukamilifu wa dunia. Hii ni amri takatifu iliyounganishwa na ahadi yake tukufu, ni neno letu la ulinzi leo hii. Kama ilivyokuwa katika nyakati za Meridian, kazi za umishonari ni kitambua siku za usoni wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Daima imekuwa hivyo na hata itaendelea kuwa hivyo. Kama vile nabii Joseph Smith alivyosema, baada ya yale yote yaliyosemwa, wajibu mkuu na muhimu sana ni kuhubiri injili. Katika miaka miwili, wamishonari wote wanaohudumu sana katika jeshi tukufu la Mungu watakuwa wamemaliza kazi yao na watarudi nyumbani kwao na kwa wapendwa wao. Watakaochukua nafasi zao watapatikana usiku wa leo. Makundi ya ukuhani wa Haruni wa kanisa. Wavulana, je, mko tayari kujibu? Mko tayari kufanya kazi? Je, mmejiandaa kuhudumu? Rais John Taylor alijumuisha mahitaji haya, aina ya watu ambao wanataka kuwa wabebaji wa huu ujumbe wa injili ni watu ambao ni watu wa imani ya Mungu, watu ambao ni wa imani ya dini, na watu ambao wanamheshimu ukuhani na wana Roho Mtakatifu na wanamheshimu Mungu. Na heshima na uaminifu na wema na wasafi. Ndugu, kwa kila mmoja wetu huja masharti ya kushiriki injili ya Kristo. Maisha yetu yanapowia na miwango vya Mungu, wale wanaoishi katika tufe yetu na mavuno yamepita, wakati wa hali imekwisha, wala sisi hatu kuokoka. Mchungaji kamili wa nafsi ni missionari ambaye alikomboa wanadamu, alitupatia sisi uhakikisho lake takatifu. Na kama itakuwa kwamba utafanya kazi siku zako zote katika kutangaza bora na watu hawa, je, itakuwa ni nafasi moja na shangwe ipi kama utaleta nafsi moja mbele ya ufalme wa Mungu? Na sasa kama shangwe yako itakuwa kubwa kwa hiyo nafasi moja, je, itakuwaje ukileta nafsi nyingi? Na kuhusu yule ambaye anasema maneno haya, natangaza ushuhuda wangu. Yeye ni mwana wa Mungu, mkombozi wetu na mwokozi wetu. Mimi naomba kwamba sisi tutakuwa na ujasiri wa kuonyesha mkono wa urafiki na ushupavu wa kujaribu na kujaribu tena na kujaribu, unyenyekevu unaohitajika kufuata mwongozo kutoka kwa baba yetu wa kuweza kushiriki katika injili. Jukumu hili juu yetu, ndugu zangu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Dear Father in heaven,
Baba yetu mpendo wa mbinguni, tunakushukuru kwa mwimbo mzuri. Tunashukuru kwa nguvu ya ujumbe ambao umetolewa na wale ambao waliotoa na maandalizi yao. Tunaomba sasa tuweze kuwa na hamasa na imani na changamoto ya kuwa kama wanaume tunatakiwa kuwa,
na ili tuweze kuishi kwa tuweze kubariki ulimwengu. Tunaomba wale ambao wenye matatizo na ambao hawajatulia, na tunaomba tuweze kuwahudumia. Tunashukuru Baba kwa wewe na kwa mwanao, na tunatoa haya katika jina la mwanao hata Yesu Kristo. Amen.